хичээлийн маань Сэдвинер хараалаас чөлөөлөгдөн. Энэ бол сүүлийн бараг 5 жил надад бурхны маш өргөн дэлгэр хүрээтэй зааж өгсөн хүчрхэг үнэн юм. Энэ бол миний өөрийн амьдралд хувьсгал авчирсан үнэн. Түүнчлэн энэ нь миний үйлчлэх завшаан олдсон үе олон хүний амьдралд хувьсгал авчирсан үнэн юм. Би олон газар номлоод хичээлийнхээ дараа хүмүүсээс энэ үннээр дамжуулан бурхны өгхийг хүсэж байгаа зүйлсэд өөрийгөө нээж өгхийг хүсэж байгаа эсхийг асуухад хүмүүсийн бараг 95% нь зөвшөөрдөг. Тэгээд тэр хүмүүсийн амьдралд хамгийн гайхалтай огцом өөрчлөлт гардаг. Би нэлээд хэдэн жилийн өмнө Төв Африкийн Замбид зааснаа санаж байна. Намайг энэ сэдвээр заасны дараа нэгэн хүн надтай ирж уулзсан юм. Ер нь бол африкчууд тийм ч их баян тансаг хүмүүс биш юм. Гэтэл тэр хүн маш хээнцэр ховцтой боловсролтой хүн байлаа. Тэгээд нөгөө хүн чинь миний хөлд газар тэрийж унаад хөлийг минь үнсэж гарсан. Түүнийг босготол 40 эргэм насны тэрэр би бүх насаараа өвдөж зовсон хүн. Надад аз жаргалтай байсан нэг ч өдөр байгаагүй. Харин таныг дагаж тэр залбиралыг хэлснээс хойш бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Одоо би өвчингүй, тис өөр хүн болсон гэж ярьсан юм. Тэгэхэр энэ нь тийм л хүчтэй үг байх нь. Тиймээс энэ үгийн суур болгож Галаат номын 3:13-аас 14-р эшлэлийг гаргаж унших нь зүйтэй байхаа. Галаат 3:13-14. Христ бидний төлөө хараал болсноороо биднийг хуулийн хараалаас зөөлсөн юм. Учир нь модон дээр өлгөгдөгч хүн бүр хараагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. Энэ нь Христ Есүс дотор Авраамын ёроолыг харь үндэстнүүдэд эрвлэхийн тулд юм. Ингэснээрээ бид итгэлээрээ сүнсний амлалтыг хүлээн авах юм гэж. Эдгээр ишлэл нь Есүсийн загламай дээр үйлдсэн солилцоог илчилжээ. Хуучин гэрээний Левит номд модон дээр өлгөгдөж үхсэн хүн нь хараагдсан гэж хэлсэн байдаг шүү дээ. Тиймээс Есүс загламайд хадуулахдаа хараал болжээ. Хараал. Загламай дээр өрнсөн зүйл нь тэнгэрээс тогтоогдсон солилцоо байсныг дээрх хэдэн ишлэлд маш тодорхой хэлж юм. Есүс биднийг хараалаас суллж Бурхны өөрийнхөө хүмүүст бэлтгэсэн ёроолд нэвтрүүлэхийн тулд өөр дээрээ бүх хараалыг хараал бүрийг авсан юм. Тиймээс энд маш энгийн бодтой солилцооны тухай өгүүлж байна. Бидэнд ёроолыг өвлүүлэхийн тулд Есүс хараал болсон юм. Үнийг танд бодтой болгохын тулд би таныг дагуулж энэ үгийг хэлүүлмээр байна. Таныг гараа хэрглээсэ гэж хүсэж байна. Зүүн гараараа мууг төлөөлж, баруун гараараа зөв зүйлийг төлөөлөөрэй. Намайг нэг удаа хараад дараа нь хамтдаа хийцгээе. Есүс бидэнд ёроолыг хүртэхийн тулд хараал болсон. Ойлгомжтой юу? Тэгэхээр таны зүүн гар миний баруун гартаа таарч байгаа учраас андуурлаггүй хийгэрээ. Тэгээд хажуугийн хүнийхээ хамар дээр буулгачихгүй эвд үтээ хийчээрэй. Билнэ үү? Есүс бидэнд ёроолыг хүртэхийн тулд хараал болсон. Харин одоо би танд ёроол ба хараалын шинж чанарыг тайлбарлая. Эдгээр нь бичээсийн маш том хоёр сэдэв мөн. Ёроол гэдэг үг нь ховлбор үгстэйгээ нийт 600 гаруй удаа Библиэд гардаг юм. Харин хараал гэдэг үг нь ховлбор үгстэйгээ 300 орчим удаа гардаг. Гэхдээ бурхны хүмүүс ёроол ба хараалын мөн чанартай тэгтэл танил байдгүй нь амьдралаас харагддаг юм. Христийн золилтоор дамжуулан биднийг хараалаас чөлөөлж ёроолд нэвтрүүлэх нь бурхны зориг байсан гэдэгт би итгэдэг. Гэхдээ ёроолыг эдлэх хөвтэй бурхны хүмүүс хараалыг хүлцэж явахыг би бараг очсон газар бүртээ байнга хардаг. Үүний нэг гол шалтгаан нь тэд ёроол болон хараалыг хэрхэн таньхаа огт мэдэхгүйгээс болдог байна. Хоёр дахь шалтгаан нь тэд таньсан ч гэсэн хараалаас хэрхэн чөлөөлөгдөж ёроолд хэрхэн нэвтрэхээ мэддэггүй. Тиймээс би танд ёроол ба хараал нь юу болохыг хамгийн энгийнээр тодорхойлон хэлэхээс хичээлэн эхэлцгээе. Эдгээр нь хоёулаа ёр бусын хүч юм. Бид жирийн нэг асуудлын талаар яриагүй гэдгээ ойлгох нь тун чухал. Энэ нь жирийн зүйлээс хол давна. Түүнчлэн эдгээр нь хоёулаа ёр бусын хүчний унаа болдог. Ёрөөл нь сайныг авчирдаг. Харин хараал нь мууг авчирдаг. Тэгээд өөр нэг онцгой шинжин. Ёрөөл ба хараалын үр нөлөөг таслах ямар нэг үйл явдал болох хүртэл эдгээр нь нэг үеэс нөгөөдөө дамжин үргэлжилж байдаг. Тэгээд мэдээж үүний үр дүнд тухайлбал энэ орой энд байгаа та нарын зарим нь хэдэн үеийн өмнө өрнсөн үйл явдлын үр дагаврыг үүрч яваа байж магадгүй. Тиймээс та асуудлаа шинжилж, үндсийг илрүүлээд чөлөөлөгдөхийн тулд зохистой алхам хийх хэрэгтэй. Ёрөөл ба хараалын багж нь гол төлөв үг байдаг. Тэдгээр нь хэлсэн, бичсэн, эсвэл дотроо хэлсэн үгс аль нь ч байж болно. Үүнээс гадна ёрөөл хараалын аль аль нь бас материаллаг эд зүйлээр дамжиж болно. Тэгэхээр дан ганц үгээр дамждаггүй байх нь. Хэдхэн жишээ хэлэхдээ Христэд итгэгчдийн хувьд бидний тэмдэглэдэг эзний зог дээр Паул ёрөөлийн аягын талаар ярихдаа бидний ёроодөг ёроолийн аяг нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү гэсэн байдаг. Тиймээс материаллаг эд зүйл болох дарстай аягаар дамжуулан Бурхан бидэнд ёроолон дамжуулж байна. Хуучин гэрээнд материаллаг зүйлээр хараал дамжиж байсан олон жишээ бий. Гэхдээ нэн ялангуяа Мойсегийн хуйлдор хэрв эмхтэй хүн эр нөхртөө үнэнч байсан эсгийг шалгахын тулд онцгой сорил хийдэг байжээ. Тахилч нар эмхтэйг майхан сүмд оруулаад хараал бичиж хараалын үгсийг бэхтэй хамт аяг усанд угаадаг байжээ. Тэгээд эмхтэй тэр усыг ууж бичигдсэн хараалыг өөр дээрээ авдаг байсан байна. Хэрв эмхтэй гимгүй бол юу ч болохгүй. Нөхрөнч түүнийг яллах эрхгүй болно. Харин эмхтэй гимтэй бол биед нь аимшигтай хор урс шиг учирдаг байжээ. Би энийг хараал нь материаллаг эд зүйлээр дамжиж болдгийг харуулах жишээ болох үднээс л хэлж байгаа юм шүү. Энэ тохиолдолд аяг ус хараал дамжуулагч болж байна. Харин миний хувьд энэ бүхэн нь бодтой гэдгийг амьдралынхаа туршлагаар ойлгосон юм аа. Би ер нь хийсвэр онол номлодгүй хүн л дээ. Миний заадаг бараг бүх зүйл миний амьдралд тохиолдсон явдалтай холбогддог. Ерөөл хараалын тухайд бол бүр ч үнэн. Би та бүхэнтэй надад том дохио болсон 3 үйл явдлыг хуваалцмаар байна. Үүнийг би нэг дор ганц амьсгалаар ойлгочихоогүй. Эдгээр нь аажмаажмаар тайлагдсан бурхны үнэн байсан юм. Миний бодлоор бурхан миний амьдралд зарим зүйлийг болохыг зөвшөөрч, зарим тохиолдлыг шийдвүлэх замаар эдгээр зүйлийг надад харуулж, энэ бүх үйл явцыг гардан удирдсан байх. 1960 оны сүүлээр Гэргий бид хоёр Флоридагийн Форт Лаудердейлд аж төрж байсан үеэ эргэн дурсвал. Тэр үед би өвөөгөөсөө хятадын гар урлалын дээжэс болох хит хитэн дурсгалын эд зүйл өвлөж авсан юм. Тэдгээр нь зүгээр л түүхэн дурсгал бөгөөд өвөө майны 1904 онд дэгдсэн алдарт боксеруудын бослогыг дарах Британий цэргийн хүчийг ахалж яваад харж ирэхдээ хятадаас янз бүрийн түүхэн дурсгалт эд зүйлс авчирсан юм. Тэгээд энэ нь явн явсаар ээжээр минь дамжин зарим нэг зүйлс нь надад өвлөгдөж ирсэн ийм түүхтэй юм. Тэдгээрийн дунд маш үзэсгэлэнтэй шигтгэж уралсан 4 ширхэг луу байлаа. Ёстой жинхэнэ тансаг өнгөтэй. Энэ луунууд нь тус бүр 5 сар бутаа учраас хаадын эд зүйлс болохыг хятадын соёл урлагийг баг зэрэг гадарладаг хүнээс би мэдэж авсан юм. Өвөө бид хоёр амьд байсан тул луунууд надад бүр ч дотн байлаа. Ямартай ч надад ингэж санагддаг байлаа. Форт Лавдер дээлдээс урьшихтаа би дөрвөн луугаад жаазалж аваад зочдын өрөөнийхөө хананд залчихсан юм. Тэгтэл төд удалгүй ариун сүнс намайг тавгүйтүүлж гарлаа. Ариун сүнс таныг ингэж тавгүйтүүлж байсан уу? Ингэх үед хамгийн түрүүнд бид яадгийг мэдхүү. Бид мөрөө авчаад ариун сүнс биш ээ гэд чихэн дүлий царайлдаг. Тэгсэн ч ариун сүнс надад Библиэд луугаар хэнийг төлөөлдөг билээ гэж асуулаа. Би мэдээж тэр асуултад хариулах хэмжээнд Библийг мэддэг болсон байлаа л да. Илчлэл 12-ийн 9-өөс эхлэн луун диаволыг төлөөлдөг болохыг хэлдэг шүү дээ. Тэгтэл ариун сүнс надад тэгвэл Христийн зарц хүний хувьд зочдын өрөөнийхөө ханан дээр диаволыг төлөөлсөн зүйлийг сурталчлах нь хэр зохистой вэ гэж асуулаа. Би үүнтэй жаахан зөрчилдсөн боловч эцэстээ за ойлголоо бурхан минь та яллаа би луунаас саллаа гэж хэлсэн юм. Тэгээд салсан. Тэгтээ би энийг ямар ч далд давхар сэдлгүй зүгээр л бурхны үгэнд орсон доол хийсэн юм. Гэтэл энэний дараа маш гайхалтай үр дагавар гарч билээ. Тэр хүртэл манай гэрийн санхүүгийн байдал тун базаахгүй байлаа. Би аялал нь номлодог байсан бөгөөд үүгээрээ жаахан мөнгө олдог байсан юм. Тэр мөнгө нь манай гэр бүлийн хэрэгцээг дөнгөн данган л хангадаг байлаа. Инээс гадна миний гэр бүлд янз янзын хачин жигтэй үйл явдлууд болж байлаа. Би гэргийтэйгээ хил хамаан олдсож чадахгүй. Дээрээс нь аав ээжээс минь ирэх ёстой нилээд хэмжээний мөнгө бусдын хариуцлагагүй үйлдэлээс болж тодорхой хугацаагаар саатчихлаа. Гэтэл луунаас салсны дараа манай санхүүгийн амьдрал огцом дээшилж цоо шин төвшөнд гарсан юм. Би ямар нэг онцгой ажил хийгээгүй боловч дараа жил нь миний орлого 2 дахин өссөн. Тэгтэл өвм анч ирж энэний ачаар гэргий бид хоёр нэг байшин худалдаж авсан нь бидний хувьд нилээд зориг шаардсан алхам байсан ч бурхан ингэж чиглүүлж байгаа нь бидэнд дэндүү тодорхой байлаа. Тэгэхэр би санхүүгийн цэцэглэлийн талаар яриад байгаа маань ганц л шалтгаантай. Үүнийг заавал цохон тэмдэглэх ёстой гэдгээ мэдрээд байгаа учраас л ярьж байгаа юм аа. Гэхдээ би зорилготой санхүүгийн цэцэглэлийн талаар ярьж байна. Бид байшндаа нүүж ороод 9 жилийн дараа худалдаж авсан үнээсээ даруй 3 нугалж зарсан. Тэр мөнгөөрөө миний 2 дахь гэргий Рут битэр Ерүсэлимд нилээд үнтэй байшин барьсан юм аа. Тэр байшингаар дамжуулж Бурхан бидэнд санхүүг хангаж өгсөн юм даа. Энэ бол бидний огт төлөвлөөгүй зүйл байсан. Луунаас ангижирч байхдаа надад энэ бүхнийг төлөвлөх ямар ч ухаан байгаагүй. Гэхдээ луугаар дамжин манай гэрт муу ярийн харанхуй хүч нэвтэрсэн байсныг би ухаарсан юм. Тэгэд тэр хүчийг хөөж нэг мөр шийтгэхээс нааш би миний амьдрал үйлчлэлд зориулсан бурхны бүрэн дүүрэн байдлыг эдлэж чадахгүй байж. Нэг сонирхолтой зүйл нь бурхан надад тийм сайн сайхан зүйл бэлтгсэн гэдгийг би огт мэдхгүй байсан. Би ч гэлтгүй. Ер нь маш олон хүн ийм байдалтай байдаг. Хараалтай зөрчилдөж байгаа хүмүүс хараалаас чөлөөтэй байна гэж яадгийг мэддэггүй. Бүр төсөөлж чаддаггүй. Үүнээс жаахан сүлд би Америкийн төв баруун нутгийн нэгэн пресбитеран чуулганд номлосон юм. Тэгээд номлолоо дуусгаад эндрийн ард зогсож байлаа. Надад цаашид яах талаар ямар нэг онцгой төлөвлөгөө байхгүй зогсож байтал миний зүүн гарын урд гинээнд аав, ээж, охин гурав сууж байхыг харлаа. Тэгээд тэднийг харах даруй ариун сүнс надад тэдний дээр хараал байна гэж хэлэх шиг боллоо. Би хараалын талаар юу ч заагаагүй. Тэр талаарч бодоогүй учраас яхаач сайн мэдэхгүй байлаа. Тэгээд жаахан харзантал дахиад л энэ гэр бүл дээр хараал байна гэсэн бодол орж ирлээ. Тиймээс би аав дээр нь очоод ноён тоон танай гэр бүл дээр хараал байгааг бурхан надад хэлэх шиг боллоо. Та Иесусийн нэрээр энэ хараалыг таслуулмаар байна уу гэлээ. Гэхдээ яг үүндээ надад ямар ч туршлага байхгүй. Би зүгээр л итгэлээрээ үйлдэж байсан юм. Тэгтэл мөнөөх аав шууд л тэгье гэлээ. Хожим би түүнээс түүний болоод гэр бүлийнхэн амьдралд янз бүрийн хачин жигтэй юмс тохиолдсон болохоор тэрбэр энэ бүхэн нь хараал гэдэгт итгэсэн гэдгийг олж мэдсэн юм. Тэгээд би өндөр дуугаар хараалыг таслан товч залбирлаа. Тэгээд Есүсийн нэрээр химэн дуусахтал хэдийгээр би тэдэнд хүрээгүй боловч гэр бүлийн гишүүн бүрийн би хачин жигтэй чичирхийлхэн тод харагдлаа. Дараа нь би гидэрг ухрахдаа охин нь нэг хөлөө ташаанаасаа улаа хүртлээ шохоо идэ болчихсан байхыг олж үзсэн юм. Тийм болохоор би дахин аавд нь охины чинь хөлний эдгэрлийн төлөө залбирч болох уу гэтэл тэр даруй зөвшөөрөөд гэхдээ охин маань энэ хөлөө 18 сарын дотор 3 удаа хугалсан учраас эмч нар идэхгүй гэж хэлсэнийг та мэд хэрэгтэй байхаа гэж хэлсэн юм. Хэрвээ өнөөдөр би хүн нэг хөлөө 18 сарын дотор 3 удаа хугалсан гэж сонсвол хараал ажиллаж байна гэж шууд л мэдэх байлаа. Харин тухайн үед надад энэ нь цоошин байсан юм. Тэгээд би хөлийг бариад маш энгийнээр залбирая даа гэж хэлээд залбирлаа. Тэгээд хэдхэн 7 хоногийн дараа би нөгөө аавас талархал илэрхийлсэн захидал хүлээж авсан юм. Тэд охиноо эмнэлэгтэд дагуулж очоод гэрэл тарвалтал зураг нь хөл нь бүрэн эдгэрсэн гэдгийг харуулжээ. Ингээд удалгүй шохоог нь ч авчээ. Би энэ талаар бодож байгаад нэг зүйлийг ухаарсан юм. Бурхны надад харуулсан тэр гэр бүл дээр байсан хараал нь охины хөлийг идэх гэд саад болж байжээ. Саадыг зайлуулах хүртэл охины хөлийн төлөө залбираад ч нэмэргүй байж. Тэгээд яг энэ зарчмаар би мянган мянган хүн гэр бүлийг бурхны ерөөлийг хүртэхэд нь хориг болж байсан 70 саадыг олж илрүүлсэн юм. Миний хувьд гэвэл тэр луунуудаас болж би бурхны хүсэл санхүүгийн цэцгэлэлд хүрч чадахгүй байсан. Харин тэр охины хувьд гэвэл хугарсан хөл нь 70 хараалаас болж эдгэрэхгүй байжээ. Түүнээс хойш би энэ сэдвээр зааж эхэлсэн бөгөөд хэд хэдэн хуурцаг гаргасны дунд хараал, урхаг шалтгаан ба эм нэртэй цовруул хичээл гаргасан. Тэгтэл эдгээр хичээл маань хов хүмүүст төдийгүй чуулган даяар ёр бусын өөрчлөлт авчирч байгаа талаар гайхамшигтай гэрчлэл дуулгаж эхэллээ. Энэ цовруул маань Африкт хүрчлээ. Тэгээд Рүтвит 2-ыг Өмнөд Африкийн Кейп Таунд үйлчилж явтал Есүсийг аврагчаар хүлээн авч итгсэн нэгэн еврей эмэгтэй бидэнтэй ирж уулзсан юм. Тэгэд тэр эмэгтэй бидэнд өөрийнхөө түүхийг өөрийн биеэр хүрэнсэн юм. Эмэгтэй маш ур чадвартай нарийн бичиг байжээ. Тэгэд нэгэн хувийн фирмд сайн цалинтай ажилдаг байж. Тэгтэл дарга болон бусад албан хаагчд нь нэгэн их багш эмэгтэй толгойлдог нууцлаг бүлгэмд хамрагддаг болохыг олж мэджээ. Төд удалгүй дарга нь эмэгтэйгээс мөнөөх их багшийнхаа айлдсан ерөөлийг шивээд өгөөч ээ гэсэн байна л да. Эмэгтэй бичиж эхлэмэгцээ тэр нь Христэд итгэгч хүний хувьд ямар ч ерөөл биш болохыг ухаарад дарагдаа уучлаарай. Гэхдээ би ийм юм бичиж чадахгүй гэжээ. Дарга нь учир ойлгох хүн байсан тул уучлаарай. Энэ чиний итгэл бишрэлийн эсрэг гэдгийг мэдсэн бол юу гэж ийм юм гуйх билээ дээ гэсэн байна. Түүх ингээд дуусч. Тэгэр бид эндээс дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Мөнөх их багш нь өөрийнх нь ерөөлийг бичгээс татгалцсан нарийн бичиг эмэгтэй талаар сонссон л байж таараа. Тэгэд яасныг хэн мэдхэв? Магадгүй залбирал үйлдэж хараал дуудсан чинь билүү? Гэхдээ яг юу хийсэн нь тийм ч чухал биш. Тэгэд хэдэн 7 хоногийн дотор мөнөх нарийн бичиг эмэгтэй би тэрнийг Мирьям гэж нэрлэе. Энэ бол тэрний жинхэнэ нэр биш л дээ. Тэгэд Мирьямын хуруунууд нь тахирлдан хөшиж нугалж хөдлөгхийн аргагүй аимшигтай ихэр хүчтэй өвдөх болж яаж өвдснэг та төсөөлөгчгүй гэж тэр хэлсэн шүү. Нөхрөөс өч тусдаа унтдаг болж. Ягаад гэвэл нөхөр нь хөрвөөх тоолонд хөдөлгөөнөөс нь болж хуруун тэсхийн аргагүй өвдөнө. Тэгэд эмчд үзүүлсэн чинь зург нь архагшсан үе мөчний өвчин гэж онцлогдчихэ. Тэрбэр үндсэндээ хөшсөн хүнл болон хувирчээ. Тэгж байтал миний нөгөө хичээлийг сонссон өөр нэг харизматик хатагтай хичээлийг маань Мирьямд сонсгохоор авчирч өгчөлдөө. Мирьям нэгч их баярлаг байх. Яагаад гэвэл тэр боловсралтай эмэгтэй учраас хараал мэт нь түүний хувьд айл хизээний илэрсэн баларсан зүйл шиг санагддаг байж. А гэхдээ ямар ч байсан найз нь дийлж, тэр хоёр гурван хичээлийг сонсохоор суужээ. Тэгээд гурав дахь хичээлийн төгсгөлд би хүмүүсийн амьдрал дээрх хараалыг таслах залбиралд хөтөлсөн хэсэгт хүртэл хуурцг нь гацаад урагшаачгүй, хойшоо очгүй, наашаачгүй, цаашаачгүй болчихжээ. А энэ бүхэн нь зүгээр ч нэг тохиолдол шиг санагдсангүй юм. Тэгэхэр нь Мириам, одоо би залбирч чадахгүй нь дээ гэж хэлтэл нөгөө метрчгүй найз нь нэрээ би тэр залбирлын хуулаад бичсэн шүү дээ, одоо хаваад ирье гэж юм. Найзынхаа ятгалгаар Мириам хүссэн хүсээгүй нөгөө залбирлын уншжээ. Тэр залбирлыг 3 минутын дотор л уншина, үүнээс удахгүй. Тиймээс Мириам мөнөх залбирлыг дуртай дургүй уншиж байтал харин дуусах үед нь хуруу гар нь бүрэн эдгэрч чөлөөлөгдчихсэн байжээ. Артритийн ул мөрч үлдээгүй бай. Дараа нь Мириам эмч дээр очтол эмч нь түүнийг ямар ч өвчингүй гэж баталжээ. Би юугээр юу хэлхийг хүсч байна вэ гэвэл Мириам эдгэрлийн төлөө юу ч залбираагүй. Тэр энэ талаар бодоочгүй. Тэр зүгээр л өөрийгөө хараалаас чөлөөлсөн. Гэтэл хараал тасрагд өвчний шалтгаан бас тасарчээ. Энэ нь үл үзэгдэх саадын өөр нэг шалтгаан юм аа. Харин одоо би бичээс дээрх ерөөл хараалын хэлбэрийн талаар ярьмаар байна. Ерөөл хараалын талаар маш дэлгэрэнгүй хүүрэндэг хуучин гэрээний нэгэн онцгой бүлэг байдаг. Энийг мэдхэн байна уу? Энэ бол дэд хууль 28 дугаар бүлэг. Тэгэхээр энд ерөөлийн 14 ишлэл, хараалын 52 ишлэл байна. Цаг хүрэхгүй болохоор бид эдгэрийн талаар үзэхгүй. Гэхдээ өөрийнхөө тусын тулд энэ бүлгийг наривчлан судлахыг танд зөвлөж байна. Би л бол хувьдаа маш их судалгаа хийсэн. Одоо та бүхэнд тэр тоймоо хүргэмээр байна. Гэхдээ таарч байгаа эсхийг мэдхийн тулд өөрийнхөө ухаанаар шүүж болгоно уу? Тэгэхээр ерөөл хараалын талаарх той майн энэ байна. Үндэ энэ хоёр нь тэнгэр газар шиг эсрэг тесрэг зүйлс юм. Тэгэхээр 7 ерөөл байна. Нэгдүгээрт өргөмжлөл буюу өргөмжлөгдөх. Та ямар нэг зүйлийн доор амьдрахан болно гэсэн үг. Хоёрдугаарт нь миний хэлдгээр үржил өсөлт. Надад энийг яг олоод хэлчих англи үг олдоогүй юм аа. Гэхдээ бурхны ерөөл дээр байгаа хүн амьдралынхаа тал бүр дээр үржил өсөлттэй байдаг. За, гуравдугаарт нь эрүүл мэнд. Дөрөвдүгээрт санхүүгийн цэцэглэл буюу амжилт. Тавдугаарт ялалт. Зургдугаарт Мойсей таныг сүүл биш толгой болно гэсэн. Төгсгөлд нь долдугаарт та доор биш дээр байна. Би олон жилийн өмнө энийг судлаж байхдаа эзнээс толгой ба сүүлний ялгааг асуусан юм. Тэгтэл эзэн надад ингэж хариулах шиг болж билээ. Толгой шийдвэр гаргадаг, харин сүүл зүгээр л чирэгддэг. Тиймээс та толгой шиг амьдарч байна уу? Эсвэл сүүл шиг амьдарч байна уу? Та шийдвэр гаргаж байна уу? Та нөхцөл байдлыг гартаа авч байна уу? Эсвэл ойлгож хянаж чадахгүй нөхцөл байдал хүчинд баригдан сүүл шиг чирэгдэж явна уу? Хэрв та сүүл шиг байгаа бол хараал дор байх өндөр магадлалтай шүү. Ерөөл бүр нь ийм тийм шалтгаантай гэж би хэлж чадахгүй. Энийг та өөрөө л ялгаж салгах ёстой. Энэ талбар дээр ганц л мэрэгжилтэн байдаг нь Дэрг Принс миний бие явч биш юм. Тэр бол ариун сүнс. Тэр л танд ховчлон зааж чадна. Би танд ерөнхий үннийг л зааж чадхаас биш, нарийн ширийн ариун сүнснээс олж мэдэрээ. Харин одоо хараалыг үздэгэй. Хараал нь ерөөлийн яг эсрэг зүйлс. Доромжлол, үргүйдэл, үржимсгүй байдал. Үргүй байдал нь бараг ямагт аль нэг байдлаар хараалтай холбоотой байдаг юм аа. Гуравдугаарт бүх төрлийн өвчин. Хэрв та дэд хуулийн 28 дугаар бүлгийг уншвал тэнд бараг л бүх төрлийн өвчнийг дурдсан байгаа. Дөрөвдүгээрт нь ядуурл юм уу бүтэлгүйтэл. 5 дугаард ялагдал. 6 дугаард та толгой биш сүүл байна. 7 дугаард та дээр биш доор байна. Ийм нэг яриа байдаг юм. Хоёр итгэгч уулзж илтээ. Тэгэд нэг нь нөгөөгөөсөө "За найз минь юу л хийгээд байна даа" гэсэн чинь нөгөөдх нь "Онц юмгүй дээ, байдгаараа л байж байна" гэж тэгтлээ ихний итгэгч. "А тийм үү, тэгвэл байдгаараа байгаал юу хийгээд л байна" гэж асуужээ. Эний шиг та байдгаараа л байх биш. Харин тэр гүн шиг амьдрах ёстой. Олон жилийн судалгааныхаа үр дүнд би хараал ажиллаж байж магадгүй тодорхойлсон өөр ингэсэн жагсаалт гаргасан юм. Энийг магадлалын бичиг гэж хэлж болно. Үнийг би дэд хууль 28 дугаар бүлгээс хуулаагүй боловч дараа нь зэрэг зүйлээд харсан чинь гайхалтай адилхан байлаа. 7 зүйл байгаа. 7 зүйл. Тэгэхээр би нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байна. Энэ жагсаалтаас ганц хоёрхан зүйл таарлаач. Та яг хараалдор байна гэсэн үг биш юм шүү. Энэ нь дохио байж магадгүй учраас та бурхнаас асуух хэрэгтэй. Гэхдээ хэрв хит хитэн зүйл байвал хараалдор байх магадлал чинь улам л өснө. За, энэ миний бяцхан жагсаалт. Нэгдүгээрт сэтгэл санаа, сэтгцийн өвчин. Өнөөдөр хүмүүс дэмэрэх, өвчин хөдлөх гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө хин ч дэмэрээд хэлчихсэн. Эсвэл өвчин нь хөдлөчихсөн гэдэг. Би энийг л хэлээд байна. Сэтгэл санаа, сэтгц мэдрэл нь муудах. Хоёрдугаарт хууч эсвэл удамших өвчин. Нэн ялангуяа удамшлын өвчин. Яагаад гэвэл хараал нь нэгээс удаах үедэн халддаг. Замун түнчлэн эмч нарын оншийг нь тодорхойлж чадахгүй тийм тохиолдлууд байна. 3 дугаарт энэ нь эмхтээчүүдийн асуудал. Үргүйдэл. Үр зулбах. Сарын тэмдгийн асуудал гэх мэт. Рүүтгтээр маш олон ийм тохиолдолтой тулгарч байсан. Тэгэд ийм хүмүүсээ залбируулахаар гарч ирэх бүрийд бидний зүгээр л хараал хэмээн үзэж хараалаас чөлөөлөхийн төлөө үйлчлдэг. Үнэн дээр үйлчлэгчид бид хүмүүсийг хараалаас чөлөөлөхгүйгээр дэмий эдгэрлийн төлөө үйлчлэх нь баахан цаг үрсэн ажил юм шиг санагдаад байдаг юм аа. Нэгэн удаа бид эмэгтэйчүүдийн асуудалтай хүмүүсийг жагсаагарай гэсэн чинь дунд нэг залуу цохиж явдаг байгаа. Тэгэхэр нь би та яагав? Танд яагаад эмэгтэйчүүдийн асуудал байдаг вүлээ гэтэл залуу. Би сэтгэл санааны өвчтэй. Тэр чинь эмэгтэйчүүдийн асуудал биз дээ гэсэн. Гэхдээ би тэр хариултыг хүлээж аваагүй. А дараагийнх нь гэр бүл салах. Гэр бүл хөндөрөх. Гэрлэлт нь сүйрч, гэр бүл нь нурж, үр хүүхэд нь аав ээжээсээ, ах дүүс нь хоорондоо хөндөрдөг. Ийм нөхцөлд хараал ажиллаж байх өндөр магадлалтай. А дараагийнх нь санхүүгийн гачигдал. Би энийг маш болгоомжтой хэлмээр байна. Миний бодлоор богино хугацааны ядуу байдал нь биднийг шалгах бурхны шалгалт байж болох юм. Харин хэрв та дандаа дөнгөн данган арга зааж байвал хараал дор байх боломжтой юм. Том боломжтой юм. А дараагийнх нь байнгл осолдож энддэг байдал. Өөрөөр хэлбэл хаач явсан дандаа л бэртэж гимтж явдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Та тийм хүмүүсийг мэдхүү? Ялангуяа даатгалын компаниуд үүн дээр нилээд ажилдаг. Тэд таныг шалгаад энэ төрөлд тэнцэж байгааг мэдвэл даатгалд хамруулж гайгүй ашиг гаргана. Жишээлх юм бол хашлаг давхтаа шагаагаан булгалчдаг. Эсвэл ихнэр чинь машиныхаа хаалгыг хаахдаа дандаа л таны гарыг хавчиж таардаг нь жирийн нэг тохиолдол биш юм. А эсвэл нүдэнд чинь шавж ороод л өвтөгчөгдөг. Ер нь байнгын ийм явдал нь жирийн тохиолдол биш юм аа. Тэгэд эцэст нь амиа хорлох юм уу? Цаг бусын үхлийн түүхэн хэлэх. Зарим гэр бүлд ийм түүх давтагцаар байдаг. Тэгэр саяныхаа ярьсан зүйлсийг хурдхан шиг давтаадах юм. Сэтгэл санаа, сэтгцийн өвчин. Хууч юм уу? Удамших өвчин. Нэн ялангуяа удамшлын өвчин. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн асуудал, гэр бүл салалт, гэр бүлийн хөндөрөл, санхүүгийн гажигдал, осолд өртөмхий байдал, гэр бүлийн доторх амиа югүтгэх юм уу? Цаг бусын үхлийн түүх. Үүгээр энэ жагсаалтад дуусахгүй. Энэ жагсаалтад багтаагүй боловч хараалын үр дагавар байж болох маш олон зүйл байж болох юм. Гэхдээ би та бүхэнд ерөнхий зургийг л өгч байгаа юм шүү. Би маш олон янзын хүнд үйлчлэснийхэн үр дүнд ерөнхийлсэн хэдэн шинжийг гаргаж ирсэн л энэ юм. Хараал нь яг л өнгөрснөөс сунсан муу ёрийн сарвуутай адил. Та яг хаанаас сунж байгааг нь мэдэхгүй. Тэр муу ёрийн гар таныг байнга бүдрүүлдэг учраас та ахин дахин босдог. А тэгээд нэг хэсэг гайгүй явж байгаад дахиад бүдрэх болно. Тэгэд энэ байдал нь таны амьдралын хэв маяг болно. Хичнээн хүн надад ийм маягийн түүх өгүүлдгийг та төсөөлөхгүй юм. Тэд яг ийм зүйл аавта маань эсвэл өвөтэй минь тохиолдсон. Манай гэр бүлд нэг ийм датамж үргэлж яваад байдаг гэж хэлдэг. А эсвэл өөрөөр энгийнээр дүрсэлбэл өнгөрснөөс суунгалсан хар сүдэр таны амьдралыг бүрхэж бурхны ёроолын нарны гэрлийг хаадга. Та нарны гэрэл дор яваа хүмүүсийг харвч харин таны дээр нар бараг гарахгүй. Тэгэхээр эдгэрийн аль нэг нь таны амьдралтай таарч байвал хичээлээ цаашаа үзэх явцдаа та бурхныг хайж таны асуудлыг харуулж тодорхой хэрэгцээг чинь зааж өгөхийн тулд ариун сүнснээс асуух хэрэгтэй. Сургаалт үгс номын 26-гийн 2 дээр маш чухал нэг мэдэгдэл хийсэн байдаг. Тэнд урхаг шалтгаан байхгүй бол хараал юу гэж хараацай адил дэгдхэв гэж. Өөрөөр хэлбэл хараал байгаа бол шалтгаан байж л байгаа. Ямар нэг урхаг тайл байж таараа. Би л хөвдөө хүмүүсийн хараалын асуудлыг шийдвэрлэхээс өмнө эхлээд урхаг шалтгааныг нь олж илрүүлэхэд нь тусалдаг. Харин одоо Библиэл дээр энэ талаар юу хэлснийг үздцгээе. Энэ бол маш урт сэдв юм. Энэ талаар ярихад энэ хичээлч, үүний дараагийн хичээлч хүрэлцэхгүй. Дэд хууль номын 28-р бүлгийг үздцгээе. Энд ёроол ба хараалын гол шалтгааныг бичсэн байгаа. Тэгээд хамгийн сайхан нь маш энгийн зүйлс байгаа. Дэд хуулийн 28-р бүлгийн эхний 2 ишлэл. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэндээ дуулууртай байж, миний өнөөдөр чамд тушааж буй түүний бүх тушаалыг хичээнгүйлэн дагаж мөрдөгөөс, эзэн бурхан чинь чамайг газар дэлхий дээрх бүх улс үндэстнээс илүү өндөрт тавина. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байвал, эдгээр бүх ёроол чам дээр бууж, чамд хүрнэ гэж. Энэ нь нилээд орчин үеийн орчуулга байгаа. Харин хуучны King James Bible дээр хэрв чи бурхан эзнийхээ дуу хоолойг хичээнгүйлэн сонсох аваас гэдэг. Еврейгээр үүнийг хэлэхдээ сонсох гэдэг үгийг нь давтаж хэлдэг. Хэрв чи бурхан эзнийхээ дуу хоолойг чих тавин сонсож сонсох гэдэг утгыг цохож байгаа биз. Түүний айлдсныг үйлдвэл гэдэг. Тэгэхээр ёроолын хамгийн гол шалтгаан нь бурхны дуу хоолойг сонсож хэлснэг нь хийх юм. Тэгвэл хараалын үндсэн шалтгаан нь яг эсрэг зүйл байгаа. Тус бүлгийн 15-р ишлэлийг үзнэ үү. Чи хэрвээ эзэн бурхныхаа үгийг сонсохгүй, миний өнөөдөр чамд тушааж буй бүх тушаал зарилгийг дагаж мөрдөхгүй байвал, энэ бүх хараал чам дээр бууж чамд хүрнэ гэж. Тэгэхээр хараалын урхаг шалтгаан нь юу вэ? Бурхны дуу хоолойг сонсохгүй хэлснэг нь хийхгүй байх юм. Танд үндсэн 2 үүдэл шалтгаан байна. Ёроолын шалтгаан. Бурхны дуу хоолойг сонсож түүний хэлснэг хийх. Хараалын шалтгаан. Бурхны дуу хоолойг сонсохгүй хэлснэг нь хийхгүй байх. Би танд яг одоо нэг зүйлийг анхааруулмаар байна. Хэрв та хичээлийн төгсгөлд хараалаас чөлөөлөх үйлчлэлээр чөлөөлөгдвөл Дараа нь ерөөл дотор өвлөхийн тулд дараах нөхцөлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бурхны дуу хоолойг сонсож, хэлснэг нь хийх. Хэрв та Бурхны дуу хоолойг сонсгоон болж, үйлдэхэн болчихвол дахиад л хараалдор орох магадлалтай. Түүнчлэн, Библи хараалын хэд хэдэн янзын тодорхой их үүсвэрийн талаар ярьдаг. Бид ерөнхий шалтгааныг үзсэн бол одоо жаахан наривчлан үзцгээе. Хараалын ихний их үүсвэр нь энэ таныг гайхшруулах байхаа. Бурхан өөрөө юм. Библиэд Бурхны дуудсан олон хараал байдаг. Хамгийн түгээмэл нь дуулгавргүй улс үндэстэн хүмүүсийг шүүхдээ тэдний дээр дуудсан хараал юм аа. Тэгээд хараал нь ажиллахдаа Бурхны шийтгэл болон буусан байдаг. Ойлгомжтой юу? Бурхан бол ерөөдөгч, хараадагч Бурхан. За тиймээс бид хамгийн түрүүнд Бурханаас буудаг хараалын талаар үзнэ. Гитлэл номын 20:3-5 дээр ийм хараалын тод жишээ байдаг. Гитлэл 20:3-5. Энэ бол 10 тушаалын эхний хэсэг юм. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хүмүүсийн амьдрал дах хараалын хамгийн түгээмэл шалтгаан нь 10 тушаалын эхний 2-ыг зөрчих явдал гэдгийг хэлээ. Үнэндээ энэ 2 тушаалыг зөрчичхөөд хараалдор орохгүй байх гэж огт байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ ишлэгийг уншицгаая. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Грекэр энийг миний дэргэд гэдгээр. Энэ нь эзэнтэй энэ зэрэгцүүлэн өөр бурхадтай байж болохгүй гэсэн үг. Бурхан. Би бол эзэн. Надаас өөр бурхан байхгүй гэсэн. Тэгэхэр та жинхэнэ бурханаас өөр ямар ч бурханыг хүлээн зөвшөөрч огт болохгүй. Хоёр дахь тушаал нь бидний хэлдгээр шүтэн шүтэх юм. Чи өөртөө зариулан шүтэн эсвэл дээр тэнгэр дэх, доор газар дах, газрын доор усан доторх юмны ямар нэг дүрсийг бүүхий. Чи тэдэнд мөргөж, тэдэнд үйлчилж болохгүй. Учир нь чиний бурхан эзэн, би бол хартай бурхан бөгөөд намайг үзэн ядагчдын 3-4 дахь үеийн хүүхдүүдд нь хүртэл эцгүүд ихэнх нүглийн шитгэлийг буулгадаг гэж юм. 3-4 үеийн дамнадаг нь хараалын онцгой шинж болохыг анхаарна уу? Энэ дэлхий дээр хідэн тэрбум хүн байгаа. Тэдний өвгд эзэн хідэн зууны турш элдв янзын шүтэн шүтэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр ямар хэмжээний хараалын овоо босхийг хэлэх хэцүү. Би зүүн өмнөд Азад нэг удаа аяллаа. Тэндхийн хүмүүсийн 95% нь хараалдор байдаг учраас хараалыг хэрхэн шийдэхийг мэдэхгүйгээр зүүн өмнөд Азад үйлчлэх нь зөвхөн цагийн л гарц болдог юм. Мэдээж тэд сайн сайхан гайхалтай хүмүүс л дээ. Гэхдээ тэдний дээр өнгөрснөөс дайгдж ирсэн асар их ачаа байдаг. Жинхэнэ бурхнаас өөр бурхтыг шүтгэн бүх төрлийн нууц шүтлэгт хамаатай. Нууц шүтлэг нь үе тэмн тоо хэлбэртэй байдаг тул бүгдийг нь тооцох огт боломжгүй юм. Гэхдээ хэрв та зөвхөн жинхэнэ бурхнаас хайх ёстой зүйлсийн төлөө өөр бурхад руу эргвэл тэр зүйлээ л бурхан болгож байгаа хэрэг юм аа. Тиймээс хэрв та ирээдүйн талаар мэдхээр үзмэрч дээр очвол үзмэрчийн ард байгаа хүчийг бурхнаа болгож байгаа юм. Гэтэл бурхан ингэж болохгүй гэсэн хүмүүс вижд тоглоом шиг л ханддаг. Хэрв та ямар нэг төрлийн нууц шүтлэг гаж урсгалын үйлд оролцвол Библийн үннийг няцааж байгаа юм. Та энэ бүхнээрээ жинхэнэ бурхан биш юмыг бурхан болгодог. Тэгэхээр эхний 2 тушаалыг зөрчсөний төлөө буу хараал нь бүх төрлийн нууц шүтлэгт хамаатай. Тэгэхээр энэ нь 4 үе дамжин гэж эзэн хэлсэн байгаа. Бүгдээрээ жаахан тоо бодож 4 үе ухарцгаая. хүн бүрийн 4 үеийн удмын санд нийтдээ 30 хүн багтана. Эдгээр хүмүүсийн нэг нь ч нууц шүтлэгт оролцоогүй гэд хэлж хүн бидний дунд хід байгаа бол. За одоо магадгүй зарим нь хэлхэл байх. Миний хувьд бол тэгж хэлж огт чадахгүй. Маш энгийн нэг жишээ хэлье л дээ. Олон жилийн өмнө би тухайн үед их хийгддэг байсан нэгэн гэрийн залбирлын цуглаанд очсон юм. Тэнд 20 гаруй насны нэг залуу байлаа. Тэгээд би түүнд ариун сүнсэл ингэж хэлсэн шиг байгаа юм. Тэгээд би түүнээс чи ариун сүнсийг хүлээж авсан уу гэж асуухад залуу тийм ээ гэснэ. Гэхдээ гэлэм энэ асуултад хүн тийм ээ гэхдээ гэж хариулах бүрийд гэхдээ гэдэг нь ямар утгатай болохыг амархан ойлгодог. Энэ нь гэхдээ би хэлээр ярьдгүй гэсэн үг байдаг. Тэр залуу үнэхээр хэлээр ярихыг хүсэж байгаа нь мэдрэгдэж байлаа. Би түүний хүчлэгийг хүсээгүй болохоор юу ч хэлсэнгүй. Гэтэл эзэн сануулсан болохоор би залууд чи үзмөрч дээр очсон уу гэж асуухад залуу хэсэг бодсон нь. Тийм ээ, нэг удаа 15-та байхдаа зүгээр л тоглоом болгож л. А гэхдээ би ерөөсөө тэрэнд итгээгүй гэлээм. Тэгэхэр нь би гэхдээ чи очсон хэмээн тулхтал тэр хүлэн зөвшөөрлөө. Би бурхан ийм зүйлийг хориглдгийм гэсэнд залуу жаахан дургүйлхэж байснаа хүлэн зөвшөөрсөн юм аа. Тэгэхэр нь би түнд би чамайг энэ нүгэл болохыг хүлэн зөвшөөрч үүний үр дагавраас чөлөөлсөн залбиралд хөтлмөр байна. Чи зөвшөөрч байна уу гээд маш энгийн залбиралд хөтөллөө. Тэгээд бид эзэн минь ээ, би тэр үзмөрч дээр очсон нүглээ улааж байна гэх зэргээр залбирлаа. Тэгээд залууд дахиж ямар нэг үг хэллгүйгээр мөрөн дээр нь гараа тавиад залбиртал залуу тэр даруй үл мэд хэлээр дуржигнүүлж гарлаа. Тэр үндэ хэсэгтээ орчноосоо тасарчихсан юм. Тэгэхэр тэнд ямар нэг далд саад түүнийг хэлээр ярихаас хорж байсан байгаа биз? Ямар саад? Нууц шүтлэг. Энэ бол зөвхөн ганцхан л жишээ шүү. Дэдхүйл номын 27-гийн 15-аас 26 дугаар ишлэлд Израиль амлагдсан газар орохдоо өөр дээрээ 3 хараал дуудсан байдаг. 3-ийн 3 хараал. Тэд хуулийг зөрчвөөс автоматар хараалд орно. Тэд амлагдсан газар орохдоо ийм зарчмыг тогтоосон. Энэ зарчим нь бурхантай тогтоох бидний харилцаатай ижилхэн санагддаг. Бид бурханд дуулууртай байвал ерөөгдөн, дуулуургүй байвал хараалд орох бодтой аюулд байдаг юм аа. Тэгэхээр дэд хуулийн 27-гийн 15 дугаар ишлээс ахуулаад дөрдсөн хараалууд нь чухам юун дээр буухыг би товч тоомлмоор байна. 1-дүгээрт дахин хэлэхэд шүтэн шүтэх худал бурхад. Энэ нь ямагт жагсаалтыг тэргүүлнэ. 2-дүгээрт аав ээжийн үл хүндэтгэх. Энийг шинэ гэрээнд Эфес 6 дугаар бүлэгт давтсан байдаг. Эцэг эхээ хүндэл. Энэ нь амлалт бүхий эхний тушаал бөгөөд энэ нь чамд сайн бөгөөд чи дэлхий дээр урт наслах болно гэж. Хэрв хүн аав ээжигээ хүндэтгэхгүй бол хизээч олигтой явахгүй гэж би хувьдаа боддог. Энэ үнэн шүү. Үнэн. Энийг батлах олон жишээ бий л дээ. Мэдээж тэр хүмүүс аврагдан хэлээр ярина, тэнгэрт очно. А гэхдээ аав ээжтэйгээ уулзраа олоогүй хүмүүсийн амьдралын чансаа нэг л дорой байдаг. Аав ээжтэйгээ юм бүхэн дээр санал нийлж хэлсэн бүхнийг дагах албагүй. А гэхдээ заавал хүндэтгэх ёстой. А нэг залуу санаанд орж байна. Залуу аавтайгаа тааруухан харилцаатай байлаа. Аав нь хэдийнэ нас барсан бөгөөд нилээд хол газар нутаг луулсан байжээ. Залуу энэ үннийг ойлгомогцоо. Аавынхаа бужин дээр явж очоод цоо шинэ хүн болох хүртлээ сүгдэн суугаад хамгийн буруугаан хүлээн зүрх сэтгэлэн уудлан байж уйлжээ. Тэрнээс хойш залуугийн амьдрал өөрчлөгдсөн байна. Өнөөдөр хүндэтгэхийн аргагүй хэцүү аав ээжүүдэд зөндөөл байдаг. Буруутай үр хүүхэд гэж байхгүй, буруутай аав ээжил гэж байдаг. А гэхдээ хэрв та сайн сайхан амьдрамаар байгаа бол бурхны үгийг заавал дагхал хэрэгтэй. Өөр сонголт гэж байхгүй. А дараагийн бидний заавал үзэх ёстой зүйл нь хөршөөсөн урвах. Хөршөөсөн урвах. Сургаалт өгсөн ном дээр. Сайныг муугаар хариулсан хүний гэрээс муу юм хизээч салдгүй гэсэн байдаг. А дараа нь тус дим дутсан дорой буурай хүмүүст шудраг бус хандах явдал. Энэ тухай ярихаар л ихэнхээ хэвлийд байгаа хүүхдэл санаанд ороод байдаг юм. Биел хувьда санаатайгаар үр хөндүүлж байгаа хүмүүс хараагддгаа гэж боддог. Би ийм хүнд үйлчлэхдээ эхлээд заавал хараалын тасалдаг. Би тэр хүнийг нэг насаараа хараагдсан гэж хилээгүй гэдгийг минь та бүхэн ойлгоно уу? Би мэдээж энэ хараалаас чөлөөлөгдөх шийдлийн заарна. А гэхдээ шийдлийн хэлхийн тулд эхлээд асуудлыг хэлэх хэрэгтэй. А дараа нь хэвийн бус, эрүүл бус билгийн харилцаа. Дахин хэлэхэд би нарийн тоо баримтыг мэдэхгүй байна. Гэхдээ Америкт 10 наснаас доошх 4 охин тутмын 1, 5 хүү тутмын 1 нь бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байдгаа гэсэн ерөнхий тоо байдгаа. Ийм зүйлийг хараал дагалдахгүй байна гэж би төсөөлж чадахгүй. Одоо бид энэ жагсаалтаас эхлэл 12 дугаар бүлэг рүү хөдөлцгөөе. Энд Бурхан Авраамыг дууддаг. Энд тун чухал нэг зүйл байгаа учраас бүгдээрээ үнийг үздцгээе. Бурхан Авраамыг нутгаас нь дуудаж, олон зүйл амлаж, энэ дуудлагынхаа төгсгөлд 3 дугаар эшлэлд чамайг ерөөгчийг би ерөөж, чамайг хараагчийг би хараана гэсэн байдаг. Тэгэр энд ерөөл хараалын аль аль нь байна? Энэ тун чухал юм. Яагаад гэвэл Бурхан хин нэг хүнийг ерөөвөл тэр хүн автоматар сатаны муу ёрийн хүчний бай болдог. Тиймээс Бурхан хамгаалалт тавьж өгчээ. Бурхан Авраамд хараагч бүхнийг би хараана гэсэн. Тэгэр бид энэ талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй. Гэхдээ энэ хамгаалалт нь Авраамаас эхлэн Исаакт, дараа нь Яакобт хүрснийг эхлэл 27-гийн 29-дэр хэлдэг. Яаков, чамайг хараасан бүгд нь хараагдана. Тэгэхэр Авраам, Исаак, Яаковын удам явсаар ямар үндэстэн боллоо? Тийм ээ, Израиль. Тэгвэл ивдээ хүмүүсийг харааж, эсрэг үүцэж, хүчирхийлэн хавчхийг юу гэдэг вэ? Антисемитизм гэдэг. Миний бодлоор антисемитизм байгаа газар юм уу? Хувь хүн бүрийг хараал дагдаг байхаа гэж боддог. Хэрв та сүүлийн 19 зууны түүхийг үзвэл улс үндэстнүүд еврей хүмүүсийг харааснаасаа болж ар араасан харагдсан байдаг. Рут хоёрын тун дотны нэг найз Хайфад төрсөн Палестины араб хүн бий. Тэрбэр Америкийн иргэн бөгөөд олон жилийн өмнө тун гайхамшигтайгаар Есүстэй уулзсан юм. Тэгээд ариун сүнсний баптизм хүлээн авч тэр үедээ тэрбэр саятан байлаа. А тэгээд аврагдсныхаа дараа анхаараараа дампуурсан байгаа. А тэгээд Бурханаас "Изэн та надад юу заах гэсэн бэ?" гэж асуухад Бурхан "Бичний бардам занг нэг мөр болгож байна" гэж. Гэхдээ Бурхан түүнд өөрийн ч өвөг дээдсийн ч байнг еврейчүүдийг зөвхөн харааж ирснийг харуулжээ. Би өөрөө Палестины арабуудын дунд амьдарч үлдсэн хүн. Тэд ер нь бол баг нийтэрэй шахуу еврейчүүдийг зөвхөн хараадаг. Тэгээд Бурхан түүнд "Хандлагаан өөрчлөлбөл дахин ерөөнө" гэж. Найз маань еврейчүүдийг хараасандаа гэмшиж, тэднийг хайрлах хайр өгөхийн төлөө залбирчээ. Харин одоо найз маань бараг ихэнх еврейчүүдээс ч илүү жинхэнэ еврей, Палестины араб, дээрээс нь олон саяын эзэн болсон. Тэгэхэр амьдралд чинь ажиллаж байгаа урхаг шалтгааныг олж илрүүлэх нь чухал байгаа биз? А түүнчлэн элч Иремай өөр нэг том хараалыг дуудсан байгаа. Гэхдээ бид үүний ач холбогдлыг төдийлөн анхааралгүй өнгөрөөдөг. Иремай номын 17:5-6. Эзэн ингэж айлдаж байна. Хүн төрлөختөнд итгэж, бие махбодийг өөрийн хүч чадлаан болгодог бөгөөд зүрх сэтгэл нь эзнээс эргэдэг хүн хараагдсан билээ. Учин тэрээр цөлдөх бут мэт болж хөгжил сэтгэлд ирэхэд харахгүй. Харин оршин суугчгүй давстан нутагт буюу зилүүд нутагт чулуурх газарт амьдрна гэж. Энд хараалдар байгаа хүнийг маш тодорхой дүрсэлжээ. Түүний эргэн тойронд ерөөл байх боловч тэрээр давстан нутагт аж төрнө. Хур буувч түүн дээр л орохгүй. Энэ хараалын урхаг шалтгаан юу? Хүнд итгэж махан биеийг хүч чадлаа болгосны гай. Гэхдээ бичээс дээр зүрх нь эзнээс холдсон хүн гэсэн бай. Өөрөөр хэлбэл энд бурхны ёр бусын нэгвэл ёроолыг мэддэг атлаа өөрийнхөө хүчин чадалд итгэж бурхнаас нүүр буруулсан хүний тухай гарч байна. Тэр бурхны нэгвэлээс нүүр буруулсан. Тэгэд харагдсан. Та өөрийнхөө ухаанаар тунгаан бодно үз. Гэхдээ энэ өнөөгийн Христийн чуулганы дийлэнх ховийг дайраад байгаа нөхцөл гэдгийг би хэлж чадна. Би ямар нэг нэр дурдахгүй. Гэхдээ бидний мэдих чуулганы бараг бүх томоохон хөдөлгөөн нь ариун сүнсний хүчрхэг үйлсээр эхэлсэн байдаг. Тэгэхгүй тэд нэрээ түүхэнд үлдээж чадахгүй байсан. Гэтэл тэдний дийлэнх хов нь өнөөдөр бурхны ёр бусын нэгвэл хүчээс эргэж өөрийнхөө хүчин зүтгэл чадвартан найдах болсон. Тийм ч учраас хараалдор орсон юм. Миний бодлоор энэ нь өнөөгийн Христийн чуулганы маш том асуудал болоод байна. Тэд уг нь ерөөгдөх ёстой атал Иремай 17:5-ыг дагаагүйгээс болж хараалдор оржээ. Тэгэхээр одоо Зихария номын 5:1-4-р ишлэлийг хурдхан шиг үздэгэй. Зихария нистэг хуйлмал номын үзэгдэл үзэжээ. А гэтэл хуйлмал номын хоёр талд хараал байсан. Нэг нь хулгай хийдэг хүмүүсийг, а нөгөө нь худал тангараг тавьдаг хүмүүсийг хараасан хараал байсан. Тэгээд үзэгдэл дотор хуйлмал ном нь хүний гэрт ороод тэндээ суурьшихад гэр нь бүхлээрээ нурсан. Хараалын мөн чанар ийм л байдаг. Энэ нь тодорхой нэг хэсгийг хөнддөг биш. Харин ойр тойрондох бүхнийг сүйтгдэг. Тиймээс бид үүнийг мартаж болохгүй юм. Дараагийн удаа та татврын тайлангаа өгөхдөө худлаа өгвөл хараал дор орно гэдгээ бүү мартаарай. Гэхдээ та мэдээж шударга тайлан өгнө гэдгийг би мэдж байна. Америкт жижиглэнгийн барааны үнийн 10% нь хулгайн даатгал байдгийг та мэдхүү. Уг нь хүмүүс хулгайлдгүй байсан бол нөхцөл байдал ямар өөр байх вэ? Үндсэндээ инфляц үгүй болно. Энэ хараал ямар бодиттой байгааг харж байна уу? Энэ нь үндэстэн даяар нөлөөлж байна. А тэгтэл Малах номын 3-р бүлгийн 8-аас 10-р ишлэл байна. 3:8-10. Бид үүнийг заавал унших хэрэгтэй. Хүн бурхныг лувьэрдэх үү? Гэсэн ч та нар намайг лувьэрдэж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж лувьэрдсэн бэ гэдэг 10:1 ба өргөлөөр. Танай үндэстэн бүхэлдээ намайг лувьэрдэж байгаа тул та нар хараалаар харагдсан. Миний өргөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 10:1-ээ агуулхад авчир. Би та нарын төлөө Тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө ивэлийг хальтал асгах эсхийн талаар намайг одоо үүгээр шалга гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна гэж. Би бүх итгэгчд 10% өгөх ёстой гэж хэлээгүй байна. Шин гэрээ нь хууль биш, нэгүүлсэл юм. Тиймээс нэгүүлсэл нь биднийг хуулиас илүү өгөөмөр болгох ёстой. Биднийг илүү сайн амлалттай, илүү сайн гэрээнд орсон гэж бичээс хэлдэгэ. Тийм бол бид хуучин гэрээний хууль дор байсан израилчуудаас баг өгч чадна гэж үү? Би нэг зүйлийг хэле. Бурхнаас харамлах нь хараал авчирдаг. Бурхнаас харамлах нь маш муу эдийн засаглал юм. Өргөлийн уут таны өмнө ирэх үед Бурханд таны цайны мөнгө хэрэггүй гэж би Христэд итгэдэг бүх хүн хэлдэг. Нэрэ шүү. Бодоод үзтээ. Хэрв та Бурханд задгай мөнгө өгөх гэж байгаа бол өгөөгүй нь дээр. Та чинь Бурханд өгч байгаа шүү дээ. Бурханд бидний цайны задгай мөнгө огт хэрэггүй юм. Чуулган өгөх тал дээр үнэхээр үн цэнтэй хүндэтгэлтэй хандаж сурах хэрэгтэй. А Бурханд өргөх нь хүндэтгэлийн нэг хэсэг юм. Би өөрийгөө жинхэнэ Британь хүн гэж хэлнэ. А гэхдээ миний эх орон Британийн тухай ярихад британчууд бид харамч учраас хараал дор орсон. Гэвч энэ бүхэн өөрчлөгдөж байгаад бурхандан талархъя. Британд шинэ өдөр ирж байна. Би энийг харсан 9 жилийн өмнө би Англид пастраар үйлчлдэг байлаа. Английн чуулганы зөвлөл. Бурхан минь. Та тэднийг даруй байлга. бид тэднийг ядуу байлгая гэдэг уриата байсан юм. Тэгээд ч тэд хэлсэндээ маш сайн хүрсэн. А дараа нь Галат номын 1-р бүлэгт чуулганд хамаатай маш чухал нэг зарчим байдаг. Паул энд Есүсээс ёр бусын арга замаар хүлээж авсан сайн мэдээний талаар ярьдаг. Тэгээд Галат 1:8-9-дэр Паул: Харин бид эсвэл Тэнгэрээс Тэнгэр илч хүртэл бидний та нарт тунхагласнаас өөр сайн мэдээг тунхагвал тэр хараагддаг. Бид өрдөн хэлсний адил би одоо дахин хэлий. Хэрвээ хэн нэгэн хүн хүлээж авснаас чинь өөр сайн мэдээг та нарт тунхагвал тэр хараагддаг гэж хэлсэн байна. Хараагддаг гэдэг грек үг нь анатема гэдэг үг байгаа. Анатема нь грекээр бурханд тэр чигээрэ жигшүүртэй учраас тэрээр хизээч харилцахгүй ямар нэг зүйлийг хэлдэг юм. Энэ түнд огт хамаагүй зүйл аж. Энэ хараалын шалтгаан юу вэ? Сайн мэдээний нэр дор сайн мэдээ биш зүйлийг номлох явдал юм. Еремай номын 17:5 ишлэлийг Галат 1:8-9 хамтдан тавиад орчин цагийн чуулганд хэрэгжүүлж үзвэл ямар нэгэн ерөөл бараг үлдэхгүй байгаа нь гайхалтай юм. Үүн дээрээс бурхнаас харамлагч нь хараагдсан гэх Малах 3-р бүлгийг нэмчих. Ахан дүүс минь, тиймээс бид яах ёстойг та мэдэх үү? Бид гэмших ёстой. Бид замаан өөрчилж бурханд нухацтай хандах хэрэгтэй. Итгэлийг янз бүрээр тодорхойлдог. Харин би маш энгийн тодорхойлолт өгмөр байна. Итгэл нь бурханд нухацтай хандах юм. Библиэд нухацтай хандах юм. Бид одоо хичээлээ дуусч байна. Тэгэр би хараалын хамгийн гол урхаг шалтгааныг дахин чадах чинээгээрээ товч базаж давтахыг хичээе. 1-д худал бурхад, шүтэн шүтх, нууц шүтлэг. Энэ нь хамгийн тэргүүний урхаг шалтгаан юм. А дараа нь аав ээжээ үл хүндэтгэх, хөршийнхөө эсрэг байх, сул дорой хүмүүст шудраг бус хандах, бэлгийн ёс бус гаж харилцаа, антисемитизм, бурхны нэгүсэлд биш, махан биедээ найдах, хулгайлах, эсвэл худал мэдүүлэх, бурхнаас харамлах, сайн мэдээг завхруулах, сайн мэдээ нэр дор худлаа зүйлийг номлох. Дэлхийн 2-р дайны үеэр би Британийн айрманд 5 жил хагас алпаасан. Түүнээс өмнө би маш олон номлогч нэртнүүдийн номлолыг сонссон. Цэрэгт явахдаа би эзнийгч, сайн мэдээгч мэддэггүй байлаа. Харин цэрэгт эзэнтэй уулзсан. Дараа нь бодоход тэр олон номлогчдын нэг нь ч сайн мэдээ номлож байхыг сонсоогүй юм билээ. Тиймээс энэ тоглоом биш. Маш том асуудал юм шүү. Тэгэхээр одоо бид энэ хичээлээ дуусгаад дараагийн хичээлээ үргэлжлүүлнэ. Би дууссан газраасаа л үргэлжлүүлэн заанаа. Хараалын бусад урхаг шалтгааны талаар ярих юм. Үүний дараа бид хамгийн чухал хэсэгтээ буюу хараалаас чөлөөлөгдөх хэсэгтээ орно. Тиймээс одооноос дотроо залбиралтай байгаарай. Тэр нь хинтээч битгий яр гэсэн үг биш. Харин таны дээр байгаа бурхны тослогог хадгалаарай гэсэн үг. Яагаад гэвэл бурхан танд хавьгүй ихийг зэгсэн байгаа. Өнөөдөр энд байгаа олон хүнд их юм зэгсэн байгаа. Тиймээс энийг бүү алдаарай. Хараалаас чөлөөлөгдөж, ерөөлийг хүлээн авахд тэнцэх хандлагаан хадгалаарай.